Njengebhinqa, ndifanele uqinisekisa ukuba ndihlala ndisempilweni.
Ukuze kubekho umuntu okhathalele
usapho lwakho kuba akakho omnye uyakwenza loo nto nangoku. Ngumama osempilweni okhathalela abantu abathandayo.
Impilo yomntu olibhinqa inxibelelene neyosapho lwakhe. Ngoko ke zisebenzise iinkonzo ezingahlawulelwayo zezempilo yamabhinqa ezikhoyo kumaziko mpilo kawonke-wonke. Lo myalezo beniwuphathelwe ngurhulumente wentshona koloni. Ubambiswano ngamandla.